У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19:00.
У студыі Вольга Караткевіч, вітаю. Сёння ў праграме. 9-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Галадуюць 7 маладафронтаўцаў. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. 12 траўня Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў плане развіцця дэмакратыі і захавання асноўных правоў і свабодаў чалавека. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага будынку нашай радыёстанцыі. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Папа Бенедыкт XVI ў другі дзень візіту ў Ізраіль наведаў хрысціянскія, мусульманскія і юдэйскія святыні ў Єрусалімі. На храмавай гары, дзе пантыфіка вітаў муфты Єрусаліму, Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў пераадолець канфлікты мінулага і весці шчыры дыялёг. Пазней папа маліўся ля сцяны плачу і сустрэўся з двума вярхоўнымі рабінамі Ізраілю. Амерыканска-іранская журналістка Роксана Сабэры, вызваленая з турмы ў Тэгеране, магчыма пакіне Іран на наступным тыдні. Пра гэта паведаміў яе адвакат. Сабэры была вызваленая ў панядзелак паводле рашэння апеляцыйнага суду Ірану, які змяніў ёй 8-гадовы тэрмін турэмнага зняволення на 2 гады ўмоўна. Журналістка была асуджаная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Расія і Японія ў часе візіту расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна ў Токіо падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне ядзернай энергетыкі. Прадугледжваецца пастаўка японскіх тэхналогій ў Расію і продаж большай колькасці ядзернага паліва Японіі. Японскія і расійскія энергетычныя кампаніі таксама падпісалі дамову разам распрацоўваць нафтавыя радовішчы ва ўсходняй Сібіры. Падазраваны ў ваенных злачынствах 89-гадовы Джон Дзем'янюк сёння дастаўлены ў Нямеччыну са Злучаных Штатаў. Дзем'янюк, украінец паводле паходжання, які ў гады Другой сусветнай вайны служыў ахоўнікам у нацысцкім канцэнтрацыйным лагеры, абвінавачваецца ў датычнасці да забойства прыблізна 29 тысяч габрэяў. Владзімір Варонін, які мае пакінуць пасаду прэзідэнта Малдовы, сёння абраны спікерам парламенту. Апазіцыя байкатавала выбары. Камуністычны прэзідэнт, які не мае права заставацца на пасадзе на трэці тэрмін, атрымаў неабходныя для абрання 52 галасы. Цяпер парламент павінен абраць новага прэзідэнта. Камуністам для гэтага не хапае аднаго месца ў парламенце. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. 9-й дзень працягваецца галадоўка маладафронтаўцаў на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Вайсковы суд вырашыў, што Франка Вячорку мабілізавалі законна. Мін'юст адмовіў заснавальнікам беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў рэгістрацыі партыі. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага дому нашай радыёстанцыі. Гэта ды іншае на працягу сённяшняй праграмы пачынаем галадоўкай маладафронтаўцаў. Сёння 9-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ у Менску галадуюць маладафронтаўцы. Фронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Кацярына Салаўёва. Трымае галадоўку і Ілля Нагорны, які сёння ездзіў у Салігорск, дзе праходзіў суд над ім і двума ягонымі паплечнікамі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Калі я сёння чыніў дзверы памяшкання, дзе трымаюць галадоўку маладафронтаўцы, то першым пабачыў Арцёма Дубскага. У пакойчыку няма дзе павярнуцца, і таму Арцём узважваўся літаральна перад самымі дзвярыма.
Замест 60 кілаграмаў я вешу там 56, ось мінус 4 кілаграма, ну такі вес цікавы скінуты, таму паглядзім, што будзе далей. Ну, у мяне нармальны вес мой 54-55 кілаграм, я перыядычна набіраю, ну але больш 65 ніколі не было. Зараз ужо 56. Паглядзім, што будзе далей. Спадзяюся, усё будзе добра зноў-такі.
Кася Салаўёва з Полацка далучылася да галадоўніку учора ў другой палове дня. Питаюся, як її зустрілі сябри з молодого фронту.
Добре зустрілі, це всі мої сябри, і я просто рада, що маю можливість їх підтримати так само у їхній голодовці і долучитися до їх.
А як ти думаєш долучатися безтерміново чи на якийсь певний термін?
Звісно, безтерміново. Ось я буду йти до кінця, тому що я не хочу бути, так би мовити, солідарна на певний відрізок часу, а після вже там то забитися, тому що чоловік голодає і треба його підтримати. Коли, звісно, він спинить свою голодовку, так само прийдеться спинити нам. Ось, але покуль він голодає, і ми будемо підтримати його до того часу, покуль не зможемо домогтися певно відказу від владу, або коли Автухович Миколай не спинить голодовку сам.
Питаюся у Миколи Демиденки, а як голодовники зустріли поповнення?
Касю, ну ми чекали, нам казали, що долучиться. Ми були вельми раді, це наша поплечниця, все по плану.
Наста Положанка розповідає про сьогоднішній день.
Ну, на сьогодні навідальників так особливо не було. Ну, за телефонування, так телефонують журналісти, запитуються про наш стан здоров'я. Тому все приходить добре, все проходить, як зазначив Микола, по плану. А від своїх потребувань і від свого рішення ми не доходимо.
Для комп'ютера бачу незнайомого мені чоловіка, на вигляд старішого за голодовніку. Гэта Олесь Телегін. Учора невідомі хулігани збили його у центрі Мінську, убачивши його на одінні вияву погоні. Олесь каже, що прийшов до голодовніків, каб підтримати їх.
Тому що я лічу, що це вельми мужні люди. Не кожний може так зробити і пойти на безтермінову голодовку. Ну, я прийшов підтримати цих молодих людей.
Сказав Олесь Цялегін. Молодафронтовцаў галадоўнікаў наведаў Уладзімір Глот. Тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Про голодовку мы пытаемся и у жыхароў беларускіх рэгіёнаў. Ці можна ў Беларусі з дапамогай голодовки дамагчыся сваіх мэтаў? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Нет, в Беларуси невозможно добиться голодовкой никаких целей. Батька не даст.
Он скажет, голодуйте, пожалуйста, только ничего из-за этого никто не добьется.
Один из шагов можно добиться, это коли ставить мы этой помешки, то есть это мэта может быть реализовано.
Не знаю, я на эти вопросы не отвечаю.
Нет, и пусть они не голодают, у них всегда найдется на буханку хлеба и пол-литра молока. Хотят умереть, пусть голодают. А чего не добьются?
Нет, наверное. Ну, просто менталитет такой, руководство. Ну, голодайте, так голодайте.
Наверное, можно, если голодать. Правительство обратит внимание.
На голодовку вообще добиться что-то сложное. Mm. Тут Беларусь, где-то, например, Германия там какая-нибудь. Сколько в России извертают увагу? Там шахтеры, там на Дальнем Востоке. На что захотят, на то обратят внимание. А на что не захотят? Хотят, на то и не обратят.
Быстрее подохнем, но никто не примет никаких мер. Это дурное дело.
Мне кажется, что сегодня в Беларуси голодовкой невозможно достичь своих целей, поскольку наше общество не научилось коллективно защищать права человека.
Смотря какие цели ставят. Если правительство может пойти в этих целях на компромиссы, то, думаю, можно добиться.
Нет, чего не добился? У нас как все было, так и останется.
Я думаю, что так же. Ничего этим не добьются голоданием.
Чтобы они жили, как я жила, и как он жили до войны, так не было бы ни голодовки, ни манифестации.
Голодовка – это глупо, я считаю. Издеваться над своим организмом. Может, какими-то другими способами чего-то добиться?
Я думаю, нет. Прежде для здоровья. Думаю, нужны другие способы для этого.
Не, ну власти, конечно, будут обращать на это внимание. Но попытаться лучше чем-нибудь другим.
Ці можна у Беларусі з допомогой голодовки домогчися своих метов, вычули опытание, проведенное у Гомелі. У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Беларускі вайсковы суд пагадзіўся з рашэннем міжгарнізоннага суду, што гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі ў войска быў законны. Нагадаю, лідара моладзі БНФ затрымалі на вуліцы і ў кайданках адвезлі ў вайсковую частку. Франак у сваёй заяве адзначыў, што яму не зрабілі неабходнага медычнага абследавання і збілі ў ваенкамаце невядомыя, якімі камандавалі людзі ў цывільным. На судзе была Любоў Лунёва.
На суд у справе Франка Вячоркі прыйшлі сваякі і паплечнікі хлопца з моладзі БНФ. Але яшчэ большую частку слухачоў у судовай залі складалі невядомыя маладыя людзі з голенымі галавамі, якіх прывёў туды мужчына сярэдняга веку з вайсковай выпраўкай. Маладыя людзі адмаўляліся прадставіцца і адказаць, з якой яны навучальнай установай ці ведамства. Нагадаем, Франак Вячорка раней намагаўся даказаць у міжгарнізонным вайсковым судзе, што гвалтоўны прызыў яго ў войска быў незаконным. Франкаў бацька Вінцук Вячорка паказаў заключэнне 10-га клінічнага шпіталя, аб тым, што ягоны сын мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Прадстаўнік вайсковай камісіі ў судзе заявіў, што такі дыягназ забараняе вайсковую службу. У судзе вайсковы камісар савецкага району Менску Алег Загорскі паведаміў, што людзі ў цывільным, якія давалі ў ваенкамаце загады вайскоўцам падчас затрымання Франка, былі ягонымі саслужыўцамі і па-за службай папросту давалі яму нейкія парады. Нягледзячы на ўсё гэта, суд прызнаў гвалтоўны прызыў Франка законным. Знаходзячыся на службе, Франак пачаў публікаваць у інтэрнэце свой вайсковы дзённік. З-за гэтага хлопец ужо атрымаў некалькі нарадаў і пагрозы крымінальнага пераследу за дыскрэдытацыю войска. Франак Вячорка лічыць, што людзі, якія далі вайскоўцам загад гвалтоўна забраць моладзевых актывістаў у войска, каб такім чынам ізаляваць іх ад грамадства, пралічыліся. Вайсковаму суду спатрэбілася адна гадзіна, каб пастанавіць, што рашэнне міжгарнізоннага суду было правільным. Вінцук Вячорка і не чакаў іншага выніку.
Натуральна, я не сумняваюся, што адна з асобна взятых дэталяў сістэмы возьме і дасць збой. Сістэма, ў прынцыпе, працуе, але гэта неабходны этап, это неабходная інстанцыя, ну, у тым ліку і для таго, каб звертацца да міжнародных органаў, да міжнародных структур, да той жа камісіі па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Франак Вячорка адразу пасля суду з'ехаў разам з намеснікам камандзіра часткі па ідэалогіі. Той суправаджаў Франка ў Менск і мусіць адвезці хлопца ў Мазыр. Наконт таго, што Франак два тыдні не атрымлівае недзяржаўную прэсу, адказны за ідэалогію майор паведаміў, што пакуль не валодае інфармацыяй пра гэта.
Расказывала Любов Лунева. Таким чином, белорусский войсковый суд погодился с решением межгарнизонного суду, что гвалтовный призыв Франка Вячорки у войска был законным. У эфира «Радио Свобода». Министерство юстиции отмовило засновальникам белорусской христианской демократии у регистрации партии. С подробязностями на эту тему Ягор Майоршик.
Чиновники Мін'юсту спаслаліся на тое, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду БХД змяшчаюць несапраўдныя звесткі. Яны зазначылі, што некаторыя падпісанты не змаглі назваць дакладную дату і месца правядзення устаноўчага з'езду. Пры гэтым у адказе гаворыцца, што некаторыя заснавальнікі падпісваліся, не ведаючы, пад якім менавіта дакументам ставяць свой подпіс. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД прыгадалі, што пасля таго, як яны падалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Мін'юст, пачалася акцыя запалохвання заснавальнікаў арганізацыі. Ім тэлефанавалі з адміністрацыі прадпрыемстваў ды ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і пагражалі звальненнем з працы, калі тыя не адмовяцца ад свайго подпісу. Некалькі чалавек з працы звольнілі. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шейн паведаміў Свабодзе.
Мы, канешне, лічым рашэнне Мін'юсту неабгрунтаваным. Будзем падаваць, хутчэй за ўсё, на гэта рашэнне скаргу ў Верховны суд, хаця разумеем, што Мін'юст толькі выконвае пэўны палітычны заказ, і ад Верховнага суда тут наўрад ці даводзіцца чакаць справядлівага рашэння. Рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі БХД не паўплывае на нашу дзейнасць, на нашу працу, на нашы кампаніі. Мы як рабілі нашу працу, так і будзем рабіць. І нам нашмат сапраўды важней прызнанне саміх беларускіх людзей дзейнасці БХД, чым прызнанне Мін'юста ці сённяшніх беларускіх уладаў.
Сустаршыні БХД паведамілі Свабодзе, што толькі невялікая колькасць людзей адмовілася ад свайго подпісу ў дакументах на рэгістрацыю. Пры гэтым захавалася неабходная колькасць падпісантаў для рэгістрацыі партыі.
Да паведамлення Ягора Майоршыка дадам, што камісія ЗША ў пытанні свабоды веравызнання будзе з асаблівай увагай сачыць за сітуацыяй вакол рэлігійных аб'яднанняў у Беларусі. Такая дамоўленасць дасягнута ў часе сустрэчы ў сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага з прадстаўнікамі камісіі Дзярждэпартамента, якія адбыліся ў часе паездкі аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў ЗША. Двухпартыйная камісія з'яўляецца органам федэральнай улады ЗША і прадастаўляе рэкамендацыі кангрэсу, прэзідэнту і дзяржсакратару, паведамляе прэсавая служба беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ну, а я звертаю вашу увагу, што Віталь Рымашэўскі будзе сёння госцем у начной свабодзе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Прадстаўнік арганізацыі, дырэктар у справах рэгіёнаў Еўропы і Цэнтральнай Азіі у сваім звароце да генеральнага пракурора Беларусі Васілевіча ў прыватнасці адзначыў: «Я пішу вам з нагоды справы 11 маладых людзей, якія былі падвергнутыя абмежаванню волі за ўдзел у акцыі пратэсту 10 студзеня 2008 года ў Менску. Amnesty International упэўненая, што яны былі падвергнутыя пакаранню за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. У сувязі з гэтым мы абвяшчаем іх вязнямі сумнення. Amnesty International называе 11 фігурантаў справы 14. Артёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Тацяну Цішкевіч, Паўла Вінаградава, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чарнышова, Міхася Субача, Максіма Дашука, Александра Баразенку. Вязнямі сумлення арганізацыя прызнала тых, хто на дадзены момант адбывае пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Справа 14 – крымінальная справа ў дачыненні да ўдзельнікаў мірнай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Кваліфікацыі палітычных вязняў і вязняў сумлення, зробленыя Amnesty International, з'яўляюцца вызначальнымі для міжнароднай супольнасці і ўрадаў заходніх краінаў. Яшчэ адна форма пераследу моладзі ў Беларусі – гэта дыскрэдытацыя. Гэта аналізуецца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
У чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі? Якія метады выкарыстоўваюцца? Які можа быць эфект ад такой кампаніі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня маладзёвай арганізацыі ЭГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп.
Экспертызу свабоды слухайце далей у нашай праграме. Ну а зараз асноўныя тэмы дня. Сёння 9 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадуюць 7 маладафронтаўцаў. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Пры канцы студзеня Франка Вячорку схапілі на вуліцы людзі ў цывільным і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менска. 12 траўня Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Як паведамляе Мін'юст, у часе вывучэння дакументаў, якія падаваліся для рэгістрацыі, было выяўлена, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду маюць несапраўдныя звесткі. Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў пляне развіцця дэмакратыі і захавання асноўных правоў і свабодаў. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага будынку нашай радыёстанцыі. Нашыя перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org. Сёння Генеральная асамблея ААН будзе галасаваць за кандыдатаў у склад Рады ў правах чалавека. Некаторыя з краін кандыдатаў выклікаюць сур'ёзныя сумневы з пункту гледжання выканання правоў чалавека імі самімі. Пра гэта ва ўчорашнім нумары «Нью-Йорк Таймс» напісаў былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. З працягам Юры Дракахруст.
Уявіце сабе выбары, дзе вынік перадвызначаны, а многія кандыдаты відавочна нягодныя. Любы дэмакратычны выбаршчык палічыў бы гэта фарсам. З такіх словаў пачынае свой артыкул Вацлаў Гавэл. Ён нагадвае, што ў Радзе ў правах чалавека ААН 47 сябраў, аднаўляюцца 18 месцаў і на іх прэтэндуюць 20 краінаў. Канкурэнцыі амаль няма, немагчыма аддаць перавагу больш годным перад менш годнымі. У 2006 годзе, нагадвае былы чэшскі прэзідэнт, камісія ў правах чалавека ААН была ліквідаваная з прычыны няздольнасці вынесці належную ацэнку грубым і масавым парушэнням правоў чалавека ў такіх краінах, як Судан і Зімбабве. Новую раду меркавалася фармаваць, беручы пад увагу справаздачы аб стане правоў чалавека ў краінах-кандыдатах. Але прынцыпы саступілі месца палітычнай мэтазгоднасці, канстатуе Гавэл. Месцы ў радзе для сумнеўных кандыдатаў абменьваюцца на іх галасы за сябраўства іншых краінаў у іншых органах ААН. Паводле Гавэла, адсутнасць канкурэнцыі за месцы ў радзе сведчыць пра тое, што нават дзяржавы, для якіх правы чалавека не пусты гук, адстойваюць іх недастаткова. Лацінская Амерыка, дзе большасць дзяржаваў мае дэмакратычны лад, пагадзілася ў сваёй групе працягнуць сяброўства ў Радзе ў правах чалавека Кубы. Азіяцкія краіны згодныя з тым, каб у Радзе і далей засядалі Кітай і Саудаўская Арабія. Нават у краінах Усходняй Еўропы, сярод якіх і Чэхія, сярод трох прэтэндэнтаў Азербайджан і Расія, справаздачы пра правы чалавека, у якіх вагаюцца ад кепскіх да вельмі кепскіх. Як і грамадзяне Азербайджану, Кітаю, Кубы, Расіі і Саудаўскай Арабіі, я ведаю, што такое жыць у краіне, дзе грамадская думка кантралюецца, апазіцыя падаўляецца, а свабода выказвання абмяжоўваецца, піша Вацлаў Гавэл, былы прэзідэнт і былы палітвязень. Мяне асабліва бянтэжыць, што дэмакратычныя краіны Лацінскай Амерыкі і Азіі спакойна назіраюць за тым, як рада ў правах чалавека губляе павагу да сябе, адзначае Гавэл. Ён нагадвае, што дэмакратычныя актывісты з Азербайджану і Кубы ўжо звярнуліся да міжнароднай супольнасці з просьбай не выбіраць іх дзяржавы ў раду ў правах чалавека. Вацлаў Гавел заклікаў сябраў Генеральнай Асамблеі ААН выказаць салідарнасць з ахвярамі парушэнняў правоў чалавека і не галасаваць за краіны-парушальніцы ў гэтых ганебна безальтэрнатыўных выбарах. Варта дадаць, што ў 2007 годзе на месца ў Радзе ААН у правах чалавека прэтэндавала Беларусь. У апошні момант групе ўсходнееўрапейскіх краінаў сваю кандыдатуру вылучыла Босніяй Герцагавіна, якая была абраная ў Раду. Кандыдатура Беларусі не атрымала падтрымкі.
На мінулым тыдні Вацлаў Гавел адказаў на пытанні беларускай свабоды. Тэкст гутаркі на сайце свабода.орг.
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава яно наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, каторыя не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумеем.
Вольная студия, хвилину праз 25. Ну а зараз экономичный огляд. У травня во всех регионах Беларуси отбываются кермаши туристичных послугов. Больше як 700 державных и приватных компаний, фирм и агентств пропонуют разностайный отпочинок за мяжой. Поводле перших выников попыт на замежный отпочинок значно скоротился. Заглядом с региону Вячеслав Кулик.
Жыхары Гарадзеншчыны і Берасцейшчыны звычайна найбольш актыўна выпраўляліся на адпачынак у краіны захаду. Ці змянілася гэтая тэндэнцыя падчас крызісу? Згодні паведамляе журналіст Сергей Астраўцоў.
Досыць стабільнай папулярнасцю ў гарадзенцаў карыстаўся адпачынак у Літве і Польшчы. Пасля іхняга далучэння да шэнгенскай зоны паездкі праз турфірмы скараціліся практычна да нуля. Толькі цяпер сітуацыя пачала пакрысе змяняцца. Як паведаміў нам адзін з кіраўнікоў турфірмаў «Спадар» Владзімір, удалося накіраваць на адпачынак групы дзяцей у дзве суседнія краіны. Але гэта дзякуючы таму, што літоўцы і палякі выдалі бясплатныя візы. Праўда, вяртання папулярнасці адпачынку на Балтыйскім моры не прагназуецца. Куды ж паедуць адпачываць гарадзенцы? Хутчэй за ўсё ў Адэскую вобласць і ў Крым.
Таму што предполагаем, што это будзе масава болей востребовано, то есть на нізкі цэнавы ряд предложэння. Это, скорее всего, да, она востребована будет масава.
Спадар Владимир лічыць, што попыт на курорты міжземнамор'я таксама застанецца, але ён можа крыху змяніцца.
Доходы упали какие-то в бизнесе, но может не на две недели, поедут по неделе, либо поедут в межсезонье, не полетят летом.
Эксперты прогнозуюць, што на Гарадзеншчыне сёлета паболее ахвотных застацца ў Беларусі адпачыць на лецішчы, у сельскай сядзібе ці на базе адпачынку. Праўда, з апошнім варыянтам ужо зараз ёсць праблемы, перадае Міхал Карневіч.
Турбаза Нёмана, якая належыць Федэрацыі прафсаюзаў і месціцца на вельмі маляўнічым беразе Нёмана, цярпіць ад крызісу. Як распавядае адміністратар турбазы спадарыня Ганна, да 2005 года тут працавалі каля 250 супрацоўнікаў, а зараз толькі каля 30. Адпачывалі і набіраліся здароўя каля 440 дзяцей. Тут была свая аздараўленчая база і школа, але дзяржава перастала выдзяляць грошы на аздараўленне дзецям з Чарнобыльскай зоны.
Еще мы не восстановились, у нас пищеблок не работает, более-менее здесь принимаем, и то загрузка у нас нерегулярная. А третий корпус, там вот остался как турбаза, но там тоже, естественно, ни к какому оздоровлению, ни к какому духе идти не может. Там в основном проживают, которые строят дороги, вот, в общем, рабочие.
Спадарня Ганна рассказывает, что сюда не одной наведывался старшиня Федерации профсоюзов Белорусской Леонид Козик, але справа с места не зрушилась. На турбазе Нёман было шмат дорогого медичного обсталевания, але все это отсюль вывезли у иншие санаторії. У турбазы, як каже адміністратор, дагэтуль засталіся толькі даўгі.
Долги за газ, за свет, знаете, отапливало все это очень большие. Еще не рассчитались мы с долгами.
Один з самых лепшых у области ведомостных санаторий энергетик, что в Ваўкавыскім районе, працягвае прымаць адпачываючых, але его заповняльность подчас кризису так само знизилась. Головный инженер санатория Галина Пяташова рассказывает, что особливо кризис отчули в первые два месяца нового года, когда изменился приезд отпочивающих из-за межа.
И они сами объясняют тем, что в стране кризис. Представители фирм, с которыми мы связывались, даже такую информацию нам давали, что люди просто приходили и забирали деньги за выкупленные путевки, потому что просто боялись уезжать.
Спадарня Пяташова, однако, упомянула, что за летний сезон они здолеют заработать сродки, покольки путевки продаются добро. А кроме белорусов, до их традиционно на лечение и отпочинок любят приезжать поляки и прибалты. До всего в санатории энергетик, со слов Пяташовой, все лето в адрозненье от других, не подвисили кошты на путевки.
У 2009 годзе ў Беларусі створана 60 новых вясковых сядзібаў для турыстаў. Усяго іх больш за 500. У мінулым годзе вясковыя сядзібы прынялі 39 тысяч чалавек. Прагноз на сёлета старшыні праўлення беларускага грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерыі Кліцуновай.
Наверное, будет меньше корпоратив. Те, кто ездили за счет предприятий, либо праздник отметить, либо конференцию, семинар. Вот здесь денег станет поменьше. Ну а то, что на шашлыки хочется, хочется, в баню хочется, хочется. Если упадет, то не очень значительно.
Это была старшиня правления Белорусского громадского объединения «Отпочинок у вёсцы» Валерия Клесунова. Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свободы будзе сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі. Міністэрства юстыцыі партыі адмовіла ў дзяржаўнай рэгістрацыі. У доследах мы раскажам аб выніках міжнароднага аўтасалёну «Мотаршоу». Таксама мы раскажам аб галадоўцы ў падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Георгія Станкевіча. Ну а зараз званкі на свабоду. Галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікамі ваўкавыску, таксама і іншыя тэмы ў сённяшнім выпуску. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты Маладога фронту і сябры іншых апазіцыйных палітычных партый ад 4 траўня трымаюць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадоўнікі дамагаюцца неадкладнага вызвалення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Тэлефанаванне слухачоў.
Я наведаўся ў сядзібу БНФ, каб падтрымаць галадоўнікаў маладафронтаўцаў. Я звярнуўся да іх, каб хоць бы юначкі спынілі галадоўку. Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны. Я глядзеў на вельмі мілую, хрупкую дзяўчынку, нашу палажанку, якая змагаецца і за свае правы, і за правы іншых людзей. І мне было сорамна і за сябе, і за такіх, як я, звыкшыся з бязмежжам улады. Узнікае пытанне: колькі прадпрымальнікаў, можа десяткі, а можа сотні, аб'явілі галадоўку ў падтрымку сваіх калег? Мікалай Аўтухович, афганец. У афганцаў ёсць сваё моцнае грамадскае аб'яднанне, свой фонд. Як яны змагаюцца за свайго фронтавога сябра? Дзякуй за ўвагу. Ілля Копыл.
Я звоню по поводу Голодомора наших оппозиционеров, защиту предпринимателей. Если я правильно понял, то Запад перестал давать им деньги, а кушать хочется. Вот они используют голодовку в своих целях. Если они еще немного поголодают, то вымрут, как мамонты. Вот только непонятно, чего это они о нем так пекутся. Видимо, он их тоже подкармливал. И, как известно, долг платежом красен. А вообще-то я сомневаюсь, чтобы кто-то поверил, что они голодают.
Очень прошу всех звонивших в отношении голодающих за справедливость. Пожалуйста, придержите при себе такие выражения, как «у вас ничего не получится». Дело в том, что Лукашенко практически объявил войну оппозиции, имея всю силовую власть. Его постоянные высказывания унижают достоинство и оскорбляют личность оппозиционеров. Оппозиция вынуждена отвечать на неоднократные пропагандистские выпады Лукашенко в адрес оппозиции. А Меленкевичу желательно не просить Лукашенко, а требовать, чтобы его подчиненные прекратили вакханалию в отношении белорусских граждан, не согласных с политикой и поведением Лукашенко.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Вопрос для правозащитных организаций. Что делается и делается ли что в Беларуси и за пределами этого государства для защиты Яны Поляковой? Большим уважением, Виктор Буто из Минска.
Адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Зміцер Чарных.
Беларускі Хельсінскі камітэт направіў пракуратуру Слігорскага района жалобу. Мы просілі в этой жалобе принести протест на состоявшийся приговор суда Слігорскага района о применении наказания к Яне Поляковой. Однако прокуратура провела проверку и выявила, что нет оснований для принесения протеста, поэтому наша жалоба, к сожалению, осталась без внимания.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним выказыванием.
После решения о проведении в Минске в 2015 году чемпионату света по хоккею у Беларуси вся увага будет сконцентрирована на будовництво хоккейных пляцовок. Вместо городков, видать, будут будовать у каждой вёсцы хоккейные пляцовки. И, видать, у них будут гулять не только молодые, але и пенсионеры и дети. И тогда Беларусь может стать чемпионом света.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрихтовала Галина Абакуншик. Номер телефона у Минску 266-39-52. Одразу после выпуска новину «Экспертиза свободы. Державная пропаганда супрать оппозиционной молоди». И поздней «Вольная студия».
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Международная правооборонная организация Amnesty International признала удельников процессу 14 вязнями сумления. Про это говорится в официальном листе, который международная организация накировала на имя генерального прокурора Беларуси Василевича. Сегодня 9-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Голодуют 7 молодофронтовцев. Администрационный суд Солигорску покарал грошовыми штрафами активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» Христину Самойлову, Глеба Самойлова и Илью Нагорного. Активистов судили за то, что 5 травня они вышли на городскую площадь с растяжкой «Школа для всех», протестуючи супроть того, что их однодумцу Ивану Шилу не допустили до школьных экзаменов, примусово призвали в войско. Белорусский войсковый суд покинул без змены в решении межгарнизонного войскового суда, поводле якого гвалтовный призыв Франка Вячорки на войсковую службу отповедал нормам закону. Напроканцы студеня Франка Вячорку схопили на улице люди в цивильном и отвезли у военкомат Советского района Менску. Министерство юстиции приняло решение не регистровать партию «Белорусская христианская демократия», как поведомляет Минюст. У часе вывучэння документу, якія падаваліся для регістрацыі, было выяўлена, што спіс заснавальнікаў протаколу становчага з'езду маюць несапраўдныя звесткі. Да міжнародных падзеяў. Папа Бенедикт XVI у другі дзень візіту ў Ізраіль наведаў хрысціянскі, мусульманскі і юдэйскі святыні ў Єрусаліме. На храмавай гары, дзе пантыфіка вітаў муфты Єрусаліму, Бенедикт XVI заклікаў вернікаў пераадолець канфлікты мінула і весці шчыры дыялёг. Американско-иранская журналистка Роксана Сабери, вызволенная с турмы в Тегеране, магчыма пакіне Іран на наступном тыдні. Про гэта паведаміў яе адвакат. Россия и Япония в часе визиту российского премьер-министра Владимира Путина в Токио сегодня подписали погоднение об сотрудничестве в галине ядерной энергетики. Подозреваемый в военных злочинствах 89-годовый Джон Демьянюк сегодня доставлен в Немеччину со Злученных Штатов. Ягоную справу буду разглядать суду Мюнхене. Владимир Воронин, який має покинуть посаду президента Молдови, що не обраний спікером парламенту. Опозиція бойкотувала вибори. Ви слухали новини. Наступний випуск прогучить праз півгодини.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гутарка з рэжысэрам Сергеем Галавацкім. Але перш экспертыза свабоды. У чым прычыны новай прапагандыскай кампаніі супраць апазыцыйнай моладзі? Улады выкарыстоўваюць медыі для дыскрэдытацыі апазыцыйнай моладзі. У чым прычына новай прапагандысцкай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць старшыня моладзевай арганізацыі АГП, маладыя дэмакраты Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У
У неділю у телепрограмі «Панорама тижня» показали сюжет, який дискредитує програму Каліновського, у рамках якої молоді люди, репресовані по політичних причинах, проходять навчання у Польщі. ПБТ крутять анонс фільму під назвою «Молодий фронт. Кіднепінг», який покажуть у середу 13 травня. Белта підрихтувала матеріал під назвою «Вербовщики на навчання за межу використовують молодих людей для підрихтовки п'ятої кальони». Усе це свідчить про те, що влади починають пропагандистську кампанію супроць демократичної молоді. У чим є причина, чому менавіта тепер вона починається? Господар Пашкевич.
Тільки гості зараз во владних колах почалося таке оп'яніння від поспіхів європейських, що вони вирішили додавити ворога, тобто нас. Мені складається враження, що старішу опозицію влада вже не лічить навіть за ворога, і вона вирішила роздушити молоді паростки. А чому такий момент зараз, етап європейських поспіхів, які так постійно крутили ІБТ, ОНТ, мусить чимось скінчитися і внутрі країни? І влада мусить показати білоруській молоді, що шлях у Європу мусить бути тільки одним, це про саму владу. А усі ті напрацовки опозиційних структур, у тим ліку молодових, вони не є правильні, відповідно, мусять бути знищені. Влада в стані своїм стилі, не потерпіть ніякої конкуренції.
Господар Халіб, а ви як лічите, у чим причини ось гэтай пропагандистської кампанії? Чому менавіта тепер вона починається?
Змагання влади з молоддю не спинялося ніколи. Воно відбувалося у формі брутального утиску, покльопу. Ніяких інших сродків діалогу з молоддю влада не розуміє і не хоче. І те, що відбувається тепер, так само не новина. І може це навіть не винік того, що влада має некоторі поспіхи на заходнім напрямку. А це, хучей за все, таке звіринне відчування справжньої небезпеки. Влада змагається з часом. Тому що, що таке боротьба супроти молоді? Зверніть увагу на те, що тепер найбільш шаленому устиску підвергає це менавіта програма Каліновцев. Програма Каліновського вельми небезпечна для влади, я абсолютно з ними згоден. Тому що вернемся трошечки у совєтські часи. Пам'ятаєте, коли усі були раді послати своїх навученців у Москву і там отримати едукацію, мудрий товариш Снечкус вибив ніяким чином 400 місць у західних університетах для студентів-літовців. Яни підрихтували там гэтых 400 студентів, яни вернулися, видатні адмисловці. І гэта було ось тое покоління, яке робив біла літовську революцію. До речі, Прунський з гэтых 400 стипендіатів. Тому з Заходу може вернутися вельми адукаване і вельми загартаване покоління. Ось гэтага ён вельми боїться. Тому програма Каліновцев зараз цель номер один.
Але ж проблема у тим, що значна частка тих білоруських молодьонов, які вучаться за межой, не хочуть вертатися назад. Особливо характерно гэта випускники Європейського гуманітарного університету. Хочу звернути увагу, що зараз основний удар скерований супраць молодого фронту. І те, що зараз молодий фронт проводить голодовку протесту за визволення полізняволених, і те, що молодий фронт рихтує завтра провести марш за свободу. І ось гэты фільм супраць молодого фронту, мусіць гэта не випадковае супадзенне. Ось мои суразмоўцы уже пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца. Што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў? Господар Пашкевіч.
Мені зараз так сталося трохи вольного часу. І ось гляджу пропагандистські фільми, які знімалися під час війни головним пропагандистським управлінням Совєтського Союзу. І для совєтських солдатів, і для німецьких жовнірів. Бачно, відкуль ростуть насамперед руки у наших ідеологів, які створюють ці істужки. Методи насамперед усі ті ж. Це психологічний утиск, це і покльоп. Безумовно, це переверечення фактів, притягування за уші ніяких штучно вироблених ситуацій.
Ёсць такі спеціальны жанр у ходзе вайны прапаганда на войскі праціўніка, нешта падобнае. Спадар Халіб, вось як бы вы паглядзелі на гэтыя прапагандысцкія матэрыялы з гледзішча кінадакументаліста, кінадраматурга, вось змест, як бы вы ацанілі яго?
Вы закранулі тэму прапаганды на войскі праціўніка, сюжэт про Каліновцев. Это нават не советская пропаганда. Нават советская пропаганда уже такие методы не уживала, она была больше профессийной. А это той Прометеев, які калісті продемонстрував товариш Азаронок своим знакомитым фильмом. Яны вышей гэтага узняться не могуть. Это все ты ж люди, все ты ж методы. Зверніть увагу, там в гэтым сюжете выдатны нібыта светка того, як здекуются там над бедными молодыми людьми. Гэты организаторы программы Каліновского, як кидают их у замену замежжа, а там чужая мова. Подумать только, який жах. Як это молодый человек там очомается сярод людей, якія не говорят на ягонай мове, на российской, вядома. И далей некий человек там расповедает. И у этого человека размытый твар, каб крый Боже его кто-нибудь не познал. Тому что, бачите, он сам про то и сказал, что вельми боится помсты тих, кто организует программу Калиновского. А это, как мы ведаем, Інакулей стоит на чале, это Інакулей будет его ловить на улице и нечто такое с ним робить. Это просто фантастика. Далей, зверните увагу на лексику того человека, який говорил про то, что он вельми боится. Это примитивный жлоб, якого взяла гбушка неде там со своих самых дробных стукачов, и он сказал то, что ему загадали. Вести программу на гэткім узровні, я не ведаю. Старых бабулек, может, они переконают, там, якого-нибудь деда, может, самого головного начальника, они переконают своей старанностью. Але ни до кого эта их пропаганда не дойдет. Это примитив. Это позавчорашний день.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», у чим причини нової пропагандистської кампанії супроць опозиційної молоді. Випуск веде Валер Карбалевич.
Ось ми вже почали говорку про ефект, які можуть дати, чи не можуть дати ось такі методи, такі фільми, чи можуть вони повпливати на молодь, на старіше покоління, їх батьків, дядів, і про їх уже на молодь. Як би ви могли оцінити цю ефективність, господар Пашкевич?
Аналізувати, як наші люди глядять політичні передачі, а ніяк. Політикою цікавитесь ви, цікавимося ми, наші сябри і наші родні. Меркування, переконання у людей так само вже за стільки часу поспіли сказати. І тому одна така, як сказав господар Халіп, халтурно зроблена агітка не устане переконати, наприклад, моїх батьків, які впевнені, що їх син тримається правильних меркувань, сказати державних грошей. Тому що вони не потрачені в нікуди, а ніякого такого ефекту, ну я не веду, як його просто можна задати до одної такої двох передач заробити, як поглядіти наших БРСНовців. А цих фільмів їм ні хороче, ні жарко. По щирості їх не глядять. Коли цей фільм у опозиційній молоді викликає хоч ще більше відторження держави, ще більше неприймання її ідеології. Тому що нашому громадству на політику начхать. Батьки наші, так, вони ще, можливо, можуть подумати після цих передач. Я б пошкодував стільки грошей марнувати на такі фільми. Методом тиску з'являються навіть не фільми, а самі репресії. Це ще в 99-му році мені мати пугала, а тобі в Польщі, як я в'єдну скочку. Цих чуток молодь боїться більше, ніж цих усіх фільмів про пропагандистських.
Все кажуть, що немає ефекту, але ж тим не менш, молодь покуль у БРСМ, а у молодий фронт і у молодий демократи не йдуть. Рейтинг Лукашенки не падає, рейтинг опозиції не росте, тому мусить некі елементи пропаганди усінічають. Господар Пашкевич.
Молодь, там, на самом деле, у БРСМ, она описана. Местовые отделы по справах молоди, их стоит задача занять молодь, как, не дай бог, они не нарабили никакого криминала. Все. На этом их задача скончивается. Чому на ней идет молодой фронт, молодь БНФ, все молодые демократы? Я на углу не лечу слушным, как бы вся молодь была заорганизована по неких политических групповках. Лечу БРСМ, штучная организация. Потому что у нас, у МФ, у молодой БНФ и у молодых демократов, нехай себе не так шмат сябров, але каждый из них зробил какой-то шлях усвідомлено. Что тычется сябров БРСМ, то хай себе хоть каждый десятый скажет из них, чего потребует эта организация и чему менавіта ён свідомо обрав ее. А эффекты я еще раз подкреслю, никаких не имеют. Потому что их обмерковывать в этой передаче только активисты оппозиционных организаций. Это зброя накерована только на нас, каб ще більше нас деморалізувати. Самі БРСМ-овці навіть ніколи не бачили цих фільмів.
Господар Халіп, а ось ви як думаєте на конт ефекту? Тому що отримується, що методи брудні, невисокого узровня пропаганда, а тим не менш, дякуючи махчима і гэтай пропаганді, існий режим тримається вже в кольки годів. На мой погляд, існий режим тримається так довго не тому, що у його видатна пропаганда, у його бездарна пропаганда абсолютно. Я не ведаю, де він набрав таких людей, настільки непрофесійних, що вони не можуть елементарно виконати ніяку просту вельми задачу. Гэта все не має ефекту. БРСМ не вийшов навіть на узровень комсомола. Завсёды у любым грамадстве ёсць вялікая частка молоді, якая не долучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць. калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкія паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле таталітарны рэжым гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследаванняў. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна проста.
Хотел бы погодиться с господаром Хлипом, что на самом деле абсолютно больше частки молодежи в любом громадстве на политику налишать. Есть какие-то колькасный процент тех людей, которые цікавятся политикой, они долучаются, некоторых организаций свядома, а остатняя большинство. И на самом деле все равно, именно они як не ставятся до политики, и на них глядятся вот этой агитки. Эта молодь, она, да, шмат где конъюнктурна, шмат где под учисками, она долучается к организациям, именно это так и створаются эти колоссы на глиняных ногах, как той же БРСМ. Главное, все ж таки, своей мэты этот фильм достигнул. И он выкликал дискуссию сирот вот таких незалежных и параоппозиционных структур. Вот про нам все наша с вами гуторка, я думаю, что на самом деле они и ставили за мэту выкликать дискуссию сирот оппозиционных колов, на кшталту того, что все они правильно робят, и может БРСМ все-таки на самом деле идеологично мощнее, и на самом деле наша молодь является лепшей. Короче, дискуссию все равно нас, к этой мэты такой сиюминутной они все-таки достигнули, и про нам все думают, что сегодня, например, они там все поставят некую рысочку, скажут, все, одна гуторка была на свободе. Вот уже, в принципе, резонанс есть. Можно справа сдачу подавать.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Сёння 9 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадуць 7 маладафронтаўцаў. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Пры канцы студзеня Франка Вячорку схапілі на вуліцы людзі ў цывільным і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менска. 12 траўня Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Як паведамляе Мін'юст, у часе вывучэння дакументаў, якія падаваліся для рэгістрацыі, было выяўлена, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду маюць несапраўдныя звесткі. Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў пляне развіцця дэмакратыі, захавання асноўных правоў і свабодаў. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага будынку нашай радыёстанцыі. Нашая перадача ў інтэрнэце www.svaboda.org.
А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. На расійскім тэлеканале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Васіля Быкава «Смерці няма», знятага беларускім рэжысэрам Сергеем Галавецкім. Вось ужо 10 гадоў ён працуе ў Маскве, а да гэтага займаўся кінадакументалістыкай на «Беларусьфільме». Падчас аднаго з прыезду ў Менск рэжысэр завітаў у наша менскае бюро, дзе з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, про Василя Быкова уже написанные монографии, снятые документальные фильмы. Сёлета, до речи, вышла двухтомовая история життя Быкова, створенная Сергеем Шапраном. То бок сказать нечто новое про письменника довольно складано. Який же ракурс вы обрали для своего фильма? Яким там мая паўстаць Василь Быков?
Ведаете, коли мой кіраўнік на канале «Культура» пропоновал мне тему Быкова, он кажет, ты белорус, поезжай и сдымай. Я сгодился, але я трохі баялася, бо што я магу нова сказаць. Быкаў гэта як Пушкін, наша ўсё. Ёсць там фронтавы пісьменнік, савецкі пісьменнік фронтавы. Я пачаў пытаць сваіх сяброў, хто чытаў Быкава. Аказваецца, што Быкава чыталі гадоў 20, а то і 30 таму. І я то стаў перачытваць Быкава, і сам Быкаў падказаў мне, як найти асабісты позірк. Першае, што я, калі я пачынаў яго чытаць, я не мог ужо астанавіцца. Я чытаў да 3-4 ночы, пока гэта аповесць не сканчалася.
А вы чыталі ўсё запарыль ці неяк выбарачна?
Ну, я чытаў у тумане, дажыць да рассвета.
Вы чыталі яго ў перакладах на расейскую мову?
Так, я яшчэ не ўсю сваю бібліятэку перавёз у Маскву, то я з інтэрнэта скачаў і чытаў. Тумане, дажыць да рассвета, яго батальён, воўча стая. Першае, што я адчуў, што Быкаў для мяне асабіста і не літаратура, гэта сведчанне. Ён як храніст выступае. Гэта не проза, а, кажучы па-руску, гэта адкравенне Іоанна Багаслова. Ён сведка, і ён падрабязна апісвае ўсё, і пейзаж, і чалавека, і адзенне. Па яго твору можна вывучаць тактыку боя. Ты апынаешся там, і калі твор заканчваецца, ты як бы выходзіш з таго часу. Можа, мая мэта зараз вызваліць Быкава ад савецкага кантэксту, бо гэта абсалютна не савецкі пісьменнік.
І ўсё-ткі якога Быкава мы ўбачым у вашым фільме?
Падказка такая была. Можа, вы ведаеце, такая вядомая гравюра Альбрэхта Дюрера «Рыцар смерці д'явал». Кады я ўбачыў гэтага панурага рыцаря з кап'ём, каторы едзе праз лес, каля яго пліча круціцца смерць, сабака. Я зразумеў, што гэта і ёсць Быкаў. Чалавек, які ў 19 год зазірнуў у вочы смерці. І на працягу 60 гадоў ён не адводзіў позірк ад смерці. У час вайны ён не адводзіў позірк ад смерці, так як гэта была ўмова выжывання і проста прафесія салдата глядзець у вочы смерці. Потым ён рабіў гэта як пісаціль. Калі ты глядзіш ёй у вочы, ты як бы не баішся яе, і яна нічога не можа з табой зрабіць. То есть яна не сільнейшая за цябе. І так ён пражыў на працягу 60 гадоў. Ён не адводзіў позірка ад смерці. Чалавек з такім адчуваннем света, с таким светопоглядом, с таким отчуванием життя и смерти, с таким отчуванием правды, он по сути свою, он уже религийный, он не материалист. Это выводит его за межи и советского светопогляда, и советского разумения. Открытие Быкова, оно наперед. Ранее мы навод не могли его верно прочитать. Нам нечто мешало. Ему писать та идеология не мешала, бо он знал нечто важное. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти у очи, тому мы нечто не разумели.
А те будут в вашем фильме кадры с самим Быковым? И коли так, то что миновито вы выбрали?
Я выбрал как раз те кадры, где Быков говорит про смерть и про житё. Для меня это основное. Для меня это как ключ до Быкова, до его твору.
Вы со сдымочной группой выезжали у Бычки на родиму Василя Быкова. Какое уражение у вас засталося ад Быкаўскай мемарыяльнай сядзібы?
Уражанне ад музейнай сядзібы Быкава трохі смешнае, бо яно супрацьлеглае светапогляду Быкава. Быкаў быў храніст, а не міфатворац. Яго твораў няма нічога прыдуманого. Ён як сведка. І чаго не было, таго ён пісаць не будзе. Ну, я думаю, што было б лепш, каб хто-небудзь жыў у гэтай садзібы, тапіў гэту печ, там бы пахла жыццём. А так яно смешнае, і людзі, каторыя гэта рабілі, ну, там праблемы з густам.
Стаўленне беларускіх уладаў да Быкава нават пасмяротна адмоўнае. У сувязі з гэтым ці не чыніліся вам нейкія перашкоды падчас здымкаў фільму?
Не, нам не перашкаджалі, але мы афіцыйна звярталіся да архіву. Гэты фільм не палітычны, гэты фільм Быкаў стаў палітычнай фігурай, але, скажам так, у Расіі Быкава знаюць больш як пісьменніка, гэтым ён цікавы да шырокай публікі. І хаця палітыка ўсюду, але ж не, нам не перашкаджалі.
Апошнім часам Быкава нямала выдаюць у Маскве, і не заўсёды пазначана на кнігах, што гэта пераклад з беларускай мовы. Вось для вас, беларуса, які жыве ў Маскве і на дадзены момант працуе з быкаўскай тэмай, Быкаў нацыянальны пісьменнік?
Быкаў для мяне нацыянальны, хаця бы таму, што яго героі зачастую беларусы.
А яны не проста людзі, не?
Не, нацыянальная быкаўская ў яго літаратуры, гэта, ну я думаю, гэта яго стыль і пластыка нават. Як он апісвае беларускі пейзаж. Наогул, я думаю, што пейзаж у Беларусі адно з самых сільных беларускіх мест. Я чу, прыйшоў і кітаец захапляліся беларускім пейзажам. І нават калі я выехаў, я адчуў, як беларусы адчуваюць пейзаж, і пісьменнікі, і мастакі. Это нешта, што сядзіць у падсвядомасці кожнага беларуса. У яго такое пластычнае светаўспрыманне. Вось гэта па-першае. Потым псіхалогію ён добра выпісвае. Я б сказаў, што ён з беларуса зрабіў героя Сікстынскай капэлы Мікеланджэла. З аднаго боку, яго герой парой нават маладукаваны, селянін. Аднак то, што ён робіць сам на сам у лесе свой подвиг, і ніхто гэтага нават не бачыць, і ён, скажам, на маіх вачах або ў маёй свядомасці, он упертвараецца ў тытана. І я пачынаю параўнаць яго з героямі Мікеланджэла. То есть, я б казаў так, што он вызваляе беларуса ад комплекса непаўнаценнасці. Для мяне, асабіста для мяне, ён вот паказвае беларуса як вельмі магутнага ў параўнанні з другімі народамі.
Сергей, вы ўжо больш за 10 гадоў жывяце і працуеце ў Маскве. Чаму ўсё ж вы пакінулі Беларусь?
Чаму я пакінуў Беларусь? З аднаго боку, гэта выйшла, можа, нават і выпадкова. Склаліся так абставіны. У Маскве было лепш просто зарабляць грошы. У Беларусі гэта было цяжэй. Потым, не скажу, што я был вельмі запатрабаваны, хаця, дзякую Богу, я здымаў тут стужкі, за якія не стыдна. Дзякую лёсу, маю іх у сваім арсенале.
Не рассталіся б мы з нашым краем, каб было дзеля нас у ім хлебак.
Не, тут нават не хлеб. Я думаю, калі б я быў запатрабаваны, я думаю, я б не паехаў. Ол, я думаю, што чалавеку лепш там, дзе ён запатрабаваны. На жаль, я не адчуваў сябе у такім стане. Цяжкі час настаў, кіно было мала, многія мае калегі з'ехалі ў Маскву. Можа і жаль, кады я вот зараз прыехаў, я адчуваю, як мне добра працаваць у Беларусі. У Беларусі мне добра жыць і працаваць. Калі б я быў запатрабаваны, я думаю, я б не паехаў. А так, як бы некае шкло паміж табой і жыццём. Гэта цяжка. Самотнасць.
У свой час вы разам з Рыгорам Брадуліным зрабілі фільм пра паэта Уладзіміра Дубоўку, які таксама жыў у Маскве, але застаўся беларускім паэтам. Здымаючы фільмы пра расейскіх дзячоў культуры, ці змаглі застацца беларускім рэжысарам вы? Ці ваша нацыянальнае аблічча як творцы ўжо змыта хваляй расейскай культуры?
Ну, ведаеце, лепш спытаць аб гэтым тых, хто бачыў гэтыя работы. Але, як казаў амерыканскі кампазітар Леонард Берстайн, не трэба вельмі старацца рабіць нацыянальную музыку. Пісаць трэба шчыра, і музыка будзе нацыянальнай, наскокі ты сам, амерыканскі або беларускі. Я думаю, інтанацыя беларуская, вот такі пластычны светапогляд, ён ва мне сидзіць, і гэта тое, можа, за што мяне і цэняць. Гэта тое, за што мяне паважаюць у Маскве мае калегі, і чым я адрозніваюсь ад другіх.
Вы працавалі і разам з Паўлам Шараметам, здымалі вядомы фільм «Дзікае паляванне». А наколькі вам блізкі жанр палітычнай дакументалістыкі?
Палітычнай дакументалістыкі я займаўся толькі Шараметам. Гэта была ягоная ініцыятыва. І я яму дапамагаў як рэжысёр, рамеснік, як прафесіянал. Сам бы я не браўся за палітычную дакументалістыку.
То бок вас не цікавяць палітычныя падзеі ў Беларусі?
Я так не сказаў бы. Ну, па-першае, мы зрабілі на беларускую тэму з Шараметам дзве стужкі. Можа, калі б я сам гэта рабіў, я бы, ну, з другім тэмпераментам гэта бы зрабіў. На гэта пытанне можна адказаць, калі ты ўже апыняешся ўнутры абставін. Я апынуўся разам з Шараметам, мы зрабілі вот такія фільмы, і што зрабілі, то зрабілі. Мой уклад был такі, і фільмы атрымаліся. Мы з Шараметам людзі рознага тэмпераменту, і таму, казаў грузінскі, вядомы грузінскі рэжысёр Атары Асіліані, фільм робіць адзін чалавек. Адзін чалавек. Калі у него спыталіся, з якой групай вы любіце работаць, ён сказаў: «Я люблю работаць з людзьмі прафесійнымі, але не дужы творчаскімі, таму што фільм робіць адзін чалавек». Таму, калі мы працавалі з Шараметам, вядучым быў Шарамет.
Сергей, вы знялі цыклі фільмаў пад назвай «Рукапісы не граць» пра Васіля Гросмана, Восіпа Мандельштама, Даніла Хармса. У Беларусі вы здымалі пра Дубоўку, цяпер вось пра Быкава. Атрымліваецца, што вас цікавяць лёсы творцаў пераследаваных уладай. А якія адносіны ў ідэале павінны быць паміж уладай і творцам?
Я думаю, у кожным асабістым выпадку гэта залежыць ад маштабу пісьменніка і ад якасці і маштабы улады. І што для улады пісьменнік? Мэта альбо сродак? Бо письменник, сутність письменника быть голосом народа, голосом нації. І коли улада відчуває себе так само народом, часткой народа, то яна так само хоче мати гэты голос, каб ён гучаў і будзе яму дапамагаць. А калі яна хоча выкарыстаць яго ў сваіх мэтах, можа не вельмі чыстых, то тут пісьменнік павінен быць пільным.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С кинорежиссером Сергеем Головецким гутарил Михась Скобла. Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 13 травня о 13 године отбудется онлайн-конференция с молодофронтовцами, які обвестили голодовку у подтримку арестованных волковыских предпринимальников. Питання задавайте на сайте свобода.орг або по менском телефоне 266-39-52.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.